Před 70 lety 7. října 1949 byl oficiálně vyhlášen v sovětské okupační zóně Německa vznik Německé demokratické republiky. Tento stát, ke kterému patřila i východní část Berlína, existoval až do 3. října 1990, kdy se Německo opět spojilo a dále už známe oficiálně jen Spolkovou republiku Německo. O minulosti i současnosti východního Německa teď budeme mluvit ve vysílání Ranního plusu. Po telefonu je nejdříve naším hostem politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelista Purkyně Lukáš Novotný. Dobré ráno.
I vám dobré ráno.
Sovětská okupační zóna Německa měla schválenou vlastní ústavu už v březnu roku 1949. Proč byla samotná NDR vyhlášena až v říjnu? A došlo by k tomu, kdyby v září nebyla vyhlášena Spolková republika?
Tak ono to je vlastně za studené války vždy tak trochu o akci a reakci, takže samozřejmě, že kdyby v září nebyla vyhlášena Spolková republika Německo, tak by patrně asi nepřišel ten krok s vyhlášením NDR, ale je zapotřebí vidět tu situaci v tom kontextu, že skutečně koncem 40. let panovala mezi západními spojenci a Sovětským svazem obrovská míra nedůvěry. Téměř rok se tam blokoval Berlín, západní Berlín a podobně, čili ta situace byla velmi složitá a NDR je prostě jedním z produktů studené války.
Proč NDR nesla v názvu to slovo demokratická, když už od samého počátku demokratická nebyla?
Tak to byl komunistický žargon, samozřejmě, že ten stát demokratický nebyl, neprobíhaly tam svobodné volby, celá řada svobodných práv byla omezena, ale i když se tam podíváte do učebnic geografie nebo do atlasů geografických, třeba i v Československu, tak tam prostě najdete slovo, že NDR byla lidově demokratický stát, což se samozřejmě vůbec vymyká našemu pojetí demokracie, ale tohle to byl prostě ten pohled a optika toho komunistického bloku.
Smrt Stalina v roce 1953 přinesla jistou naději na změny. Proč k ním nakonec nedošlo?
No, nedošlo k ním. Nedošlo k ním ani v NDR, nedošlo k ním ani v Československu či v jiných státech. Ta očekávání skutečně byla asi jenom nějaká drobná očekávání ze strany Západu, ale ten režim byl naopak v té době dál nutné utužovat a vlastně posilovat. To znamená, tady vůbec o nějakém vlastně ochlazování nebo zlepšování té situace nedalo hovořit. Dokonce v roce 1953 proběhly vlastně na území NDR poměrně masivní demonstrace, které byly potlačeny, čili vlastně o tom se vůbec o nějaké změně situace se nedalo hovořit.
Jak důležité vlastně to východní Německo pro Sověty bylo?
Bylo naprosto klíčové. Tam samozřejmě vlastně ten stát byl udržován při životě vlastně umělé ze strany Sovětského svazu. Na tom území působilo na 500 000 sovětských vojáků. Ten stát byl ekonomicky v podstatě na Sovětském svazu naprosto závislý. Političtí vůdci, jestli se vůbec dá o politických vůdcích hovořit, ať už to byl Ulbricht nebo Honecker, tak byli naprosto oddáni až vlastně jako servilně, trapně Sovětskému svazu. Ještě v roce 89 skutečně jako věřili tomu, že se nic jako dít nebude. Byly to takové tragikomické postavy, které skutečně nebyly v mnohem soběstačné a Sovětský svaz si samozřejmě velmi dobře uvědomoval, že prostě potřebuje Německou demokratickou republiku, protože ona vlastně dávala do praxe to, co vlastně potom komunismus hlásal v teorii, tedy že jde o jakýsi obraný vál proti tomu západnímu revanšismu.
Vy už jste zmínil jméno Erika Honeckera, ten na začátku 70. let nastupuje do čela Sjednocené socialistické strany Německa a tím fakticky i do čela NDR. Jak by se dala zhodnotit tato historická etapa, poměrně dlouhá etapa východního Německa?
No, byla dlouhá, skutečně. Ekonomicky se už prostě nemohlo podařit ten disaster, který tam byl prostě nastartován, nějak vylepšovat. Ta země prostě na tom nebyla vůbec dobře. Byla samozřejmě svazovaná i velmi silnou štázi, která i tehdy vlastně působila. No, pokud bych měl na tom Honeckerovi možná něco pozitivního vypíchnout, nebo alespoň něco, co by snad stálo za zmínku, tak je to určité, řekněme, dílčí vylepšování vztahů včetně těch německo-německých vztahů. Jestli asi možná vzpomenete třeba na vlastně jakoby to, jak Honecker s Kohlem stáli vedle sebe při návštěvě Spolkové republiky Německo v roce 87, poté i když Kohl zavítal na východ země, vždycky tam ten Honecker působil trochu jako taková tragikomická postavička. Spolková republika Německo už tehdy dotovala půjčkami NDR, aby vůbec mohla dál přežívat, protože měla ve své ústavě prostě podporu celého Německa a dokonce usilovala o sjednocení, konec konců to sjednocovala i o to usilovala i NDR. Ale samozřejmě prostě jako Honecker byl postavou, která jenom pokračovala dál, možná to mohl dokreslit i na tom, že ještě v říjnu roku 89 prostě prohlásil, promiňte mi to prostý slovo, žádný vůl nemůže zastavit budování socialismu, to znamená, on vlastně jenom dál pokračoval v tom rigidním stavu.
Přesto se stalo, co bylo tedy stěžejní pro pád komunistického režimu v NDR?
Tak ta situace už byla naprosto neudržitelná, ekonomicky se ten stát v podstatě rozpadal, hospodářská politika byla naprosto neudržitelná. Vlastně NDR podobně jako Československo odmítalo přistoupit na Gorbačovo reformy a vlastně ukázalo se skutečně i v době, kdy už nebylo možné i zamlžovat to, že se Západu prokazatelně daří lépe než Východu. Vlastně ztratil vlastně už pozbyl naprosto veškerou důvěru občanů, čili bylo zřejmé, že se prostě blíží ta záhuba, samozřejmě ať už ty vlastně pondělní demonstrace v Lipsku, které se potom přelily i do dalších měst východního Německa, nebo i samozřejmě potom už i to, řekněme, dobývání berlínské zdi, tak prostě ukázalo, že ten stát je naprosto v rozkladu a musí přijít něco nového.
Fakticky už teď existuje jedno Německo téměř 30 let, ale jak je to prakticky? Je ten rozdíl mezi Západem a Východem stále patrný?
Tak je to jedna spolková republika Německo a samozřejmě podobně asi jako třeba i Češi měli trochu jiná očekávání od toho dotahování se na Západ, tak to možná bylo trošku i na Východě. Ale ty dvě německé republiky tam jsou. Vidíte to ekonomicky, kdy skoro žádný významný ekonomický podnik prostě nepůsobí na východě země. Vidíte to politicky, kdy strany, které jsou úspěšné na západu, tak nejsou úspěšné na východu republiky. Strany, které vlastně na západě fungují jako poměrně silně prorostlé do občanské společnosti, tak jsou na východě země často kartelovými stranami několika jedinců, kteří se tam prostě točí. A vidíme to i na takovém tom společenském klimatu, i třeba v takových otázkách, jako je například důvěra v demokracii, která v německé demokratické nebo v té bývalé NDR silně připomíná tu situaci takového, takových dílčího rozčarování, kterou vidíme třeba i v jiných těch zemích bývalého komunistického bloku, tak trochu i v České republice.
Říká politolog Lukáš Novotný. Děkujeme, naslyšenou.
Já velmi děkuji, pěkné ráno, díky.
A my teď navážeme s vedoucím zahraniční rubriky Lidových novin a odborníkem na Německo Robertem Šustrem. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
V úvodu vlastně podobná otázka. Také cítíte pořád to rozdělení na východ a západ Německa?
Tak určitě je to vidět, hlavně myslím si v posledních letech je to patrné ve způsobu, jakým se například na západní části, západní části Německa, východní části Německa vedou různé veřejné, různé společenské debaty a diskuze, jak potom třeba voliči v obou částech, kdy se rozdělené země hlasují volba, například ten obrovský úspěch Alternativy pro Německo ve východním Německu v několika posledních regionálních volbách. Myslím si ukazuje, že skutečně to srůstání, v které mnozí doufali, že po 30 letech už bude ukončeno, tak pořád ještě, řekněme, neproběhlo nebo ještě nedosáhlo takové úrovně, aby bylo možné říct, že to Německo je skutečně sjednocené. Zase na straně druhé, ale třeba víc, že Německo, když se podíváme do historie, tak vlastně nikdy to nebyl nějaký jeden monolit, jeden homogenní celek. Německo vždycky velmi silně bylo prostě definováno i svými regiony, historickými regiony, které tam hrály nějakou roli, takže nikdy nějaká vlastně jednotná centrální, řekl bych, vláda, nebo jak to říct, nějaká jednotná pravidla tam nikdy úplně silná nebyla. To znamená, že možná, že právě to vidíme, že ten rozdíl mezi Západem a Východem, že to je možná nějaký prostě jev, který prostě v tom Německu bude vždycky zakotvený.
Právě na to jsem se chtěla zeptat, jestli se vlastně ty rozdíly týkají celého území východního Německa, nebo jde o regiony, které třeba byly rozdílné i v rámci NDR už v té době, kdy existovalo NDR.
Tak v zásadě se dá říct, že vždycky platilo, že řekněme, čím víc na sever, čím víc k moři, tak tím byli, řekněme, tamní voliči ochotni volit, řekněme, strany, které obhajovaly Německou demokratickou republiku, takže prostě postkomunisty, případně jiné levicové strany. Naopak na jihu se zdálo, na českých hranic v Sasku, Durynsku, vzhledem k tomu, že to byly regiony s tradiční, řekněme, velmi silnou řemeslnou tradicí, tradicí malých středních firm, která byla po roce 90 velmi rychle obnovena. Takže to budou regiony, které budou vůči tomu třeba imunní. Ale ukazuje se, že právě třeba v Sasku i v Durynsku naopak AFD dosahuje svých největších volebních výsledků nebo největších volebních úspěchů, takže by se skutečně asi dalo říct, že tenhle ten fenomén zasáhl celé území bývalé Německé demokratické republiky. Ano.
Mluvili jsme tady o východním Německu a vlivu Sovětského svazu. I Spolková republika ale byla formálně pod vlivem okupačních mocností, které se svých práv definitivně vzdaly až v roce 1990 bezprostředně před znovu sjednocením Německa. Byl nějak patrný vliv jednotlivých západních mocností na vývoj západního Německa?
No tak ten, myslím, nejpodstatnější rozdíl spočívá v tom, že západní mocnosti, hlavně zejména Američané, skutečně trvaly na tom, aby se Němci v té části kontrolované Američany vyrovnávali s nacistickou minulostí. Tam skutečně 2-3 generace, řekněme, žili v tom diskurzu, že se je třeba s tu minulostí vyrovnat, vyvodit z toho nějaké konsekvence, nějaké dopady. Naopak ve východním Německu něco podobného chybilo, protože podle dikce komunistické vlády byl právním nástupcem nacistického Německa západní Německo, tudíž východní Němci se jaksi mohli tvářit, že s tím nacismem nemají nic společného a nyní se tím pádem s ničím třeba vyrovnat. Takže to je ten podstatný rozdíl, který má samozřejmě i potom přesahy do aktuální situace, i včetně třeba té volební podpory pro alternativu pro Německo. Ale tak je tam ještě třeba jeden rozdíl specificky, myslím, v tom západní Německu, a to sice, že ty jednotlivé okupační mocnosti Francie, Británie, Spojené státy sehrály velkou roli potom při vzniku západní Německa. Tím, jak se postupně obnovovala komunální zastupitelstva, regionální a podobně zastupitelstva, tak tam třeba, kde u částek Německa, kde měli kontrolu Američané, se prosadil ten americký model, znamená silný starosta, volený přímo občany, relativně silná participace občanů v té, řekněme, v té komunální politice. Naopak Francouzi v těch svých regionech zase prosazovali tradiční francouzský centralistický model. A to v zásadě přetrvává dodnes.
Děkujeme, dodává Robert Schuster z Lidových novin. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.